Assalomu alaykum. Oilada kelishmovchiliklar qayerdan kelib chiqadi? Bunda kimning aybi ko'proq? Ayollar asosan ayb erkaklarda bo'ladi desalar, erkaklar ayollar o'ylamay ish qiladi deyishadi. Ularning qay biri haq? Aslida ayol ham erkak ham bir-birining mutlaqo o'ziga o'xshagan emasligini unutishadi. U ham mendek o'ylaydi deb yoki mendek his qilish kerak deb yanglishishadi. Erkak bilan ayol mutlaqo boshqa-boshqa dunyo vakillaridir. Hatto erkakni marslik, ayolni esa veneralik deyish mumkin. Ko'p hollarda turmush o'rtoqlarimiz xuddi bizdek kimnidir yoki nimanidir yoqtiradi deb o'ylaymiz. Biz ayollar nimani his qilsak shuni his qiladi deb o'ylaymiz. Agar undan kutgan narsalarimiz yoki javobimiz chiqmasa, hayron bo'lamiz. Ba'zida hatto jahlimiz chiqadi. U bilan talashib, tortishib, o'zimiznikini ma'qullaymiz. Uning ham xuddi bizdek fikrlashga o'rgatmoqchi bo'lamiz. Sevgi juda ajoyib tuyg'u. Sevib qolgan 2 yosh ota-onasining janjallarini, kelishmovchiliklarini yoki o'zidan kattalarning sevgi turmush ichida o'ladi degan gaplarini o'zlariga taalluqli emas deb o'ylashadi. Bizning sevgimiz abadiy, hech qachon ajralishmaymiz. To bizlarni o'lim ajratmaguncha deyishadi. Ammo asal oyi boringki yili tugagach bir-biri bilan janjallashni boshlashadi. Eng ezgu tilaklarni qilishgan bo'lsa ham, sevgi turmush ichida o'lib boraveradi. Muammolar qandaydir qilib oila ichiga kirib keladi. Muloqot buziladi. O'rtadagi ishonch yo'qoladi. Sevgining mo'jizasi g'oyib bo'ladi. Keyin esa o'z-o'zimizdan so'raymiz. Nega bunday bo'ldi? Bu qanday sodir bo'ldi? Nega biz bilan bunday bo'ldi? Bu savollarga javob berish uchun bor bilimimizni ishga solamiz, maslahatlar olamiz, lekin baribir shu narsa sodir bo'ladi. Afsuski, juda ko'pchilik bu savollarning javobini bilmay ajrashib ketishadi. Buning sababi va sevgining gullab ketishini birgina yo'li bor. Turmush o'rtoqlar bir-birining farqli jihatlarini hurmat qilishi va qabul qilishi kerak. Shunda sevgi avvalgidan ham mustahkam bo'ladi. Ko'pincha ayollar erlari ularga quloq solmasligidan noliydilar. Unga har safar bu haqda aytsa ham, baribir o'zinikini ma'qullab turaveradi yoki yana o'zi bilgandek qiladi. Ayol kuyib-pishib u bilan sodir bo'lgan voqeani bayon qilganda, erkak yo televizor ko'rib, yo gazeta o'qib o'tirgan bo'ladi. Ayol kishi turmush o'rtog'ini sevsa, unga mumkin qadar ko'proq yordam bergisi keladi. Uyda nazorat va tartib o'rnatadi. Erining ishlariga aralashib, unga ham maslahatlar bera boshlaydi. Bu bilan u erimga yordam beryapman deb o'ylaydi. Aslida ham shundaymikan? Biz ayollarning o'ylagan narsalarimiz yoki fikrlarimiz erkaklarnikidan butunlay farq qilishi bilan birga, ularga butunlay boshqacha ko'rinishda yetib boradi. Ular biz yordam beryapman deb hisoblagan narsalarni boshqarishga va nazorat qilishga urinish deb qabul qilishadi. Bunday holatlarda kelishmovchiliklar bo'lmasligi uchun ayol eri haqida yaxshi ma'lumotga ega bo'lishi, uning narsalarga bo'lgan munosabatini o'rganishi va sizdan boshqacha ekanini qabul qilishi kerak bo'ladi. Shundagina uni tushuna boshlaysiz. Azizlar, ayollar hayotiga oid har qanday foydali ma'lumotlar sizni qiziqtirsa, bizning suhbatlarimizni tinglab boring va www.najot.com saytimizga albatta tashrif buyuring. Sog' bo'ling.